Україна – питання безпеки.
156-й день українські узброєні сили супротистоять повномасштабному уверванню Росії. Ракетний терор мирних українських городів з боку російських військ не спиняється. Раніцею окупанти обстріляли один з районів Миколаєва. Ужили при гэтым касетні снаряди, які мають велику площу поразы. Саме мені 5 чоловік загинули, більше за десяток поранених. Про гэта повідомив керівник обласної адміністрації Віталь Кім. Вибух відбувся ля припинку громадського транспорту. Між тим у оперативному командуванні Полдень повідомляють об павелічэнні колькасці абстрэлаў паўднёвых тэрыторый Украіны. За учора было выпушчана больш за паўсотні ракет. Пад абстрэлами сёння был і Харкаў. Акупанты нанеслі удары па цэнтральных районах горада. Пашкоджаны двухпавярховы дом і памяшканне вышэйшай навучальнай установы. Колькасць ахвяр удакладняецца, паведаміў кіраўнік Харкаўскай абласной ваеннай адміністрацыі Алег Сінягубаў. Пакутуе ад абстрэлаў і вобласць, акупанты працягваюць наносіць авіяўдары. У Днепропетровской области российские войски свядома целились по жилых кварталах. Пошкоджены приватные дома и линии электропередач. Про это поведомил керовник областной администрации Валентин Рызниченко. По попередней информации, потерпелых няма. Под постоянными обстрелами оккупантов Славянск Донецкой области. В городе пошкоджены каля 10 шматповерховок, приватные дамы, забавляльные центры, есть пораненные. Славянск одна из головных метов российцев у Донецкой области. Яны будут стрелять по городе, покуль смогут до его доставать, поведомил старшиня Донецкой АВА Павел Кириленко. Российское войско обстреляло 22 населенные пункты в области за сутки. 35 ударов было по цивильным населенстве, есть забитые и пораненные. Под обстрелами и помежная с Беларусью Черниговщина. Российские войски наносят удары с артиллерии, градов и минометов. Потерпелых и разбурений нема. По словам керовника Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чавуса, амаль усе ракеты выпущенные по области с Беларуси. На ягоную думку, погроза наступу на Украину по суше с территории соседней Беларуси обвастраецца. И он додал, что на выпадок уварвання у мясцовых улад и войскоўцаў есть план дзеянняў у отказ, детали якога не выдают. Александр Лукашенко падтрымкай вайны супраць Украіны з боку Беларусі знішчыў не толькі сваю рэпутацыю, але і рэпутацыю сваёй краіны, лічыць дарадца кіраўніка офіса прэзідэнта Міхаіл Падаляк. Ён выказаў упэўненасць, што ад перамогі Украіны ў вайне з Расіяй залежыць лёс не толькі Украіны, але і шэрагу пастсавецкіх краін, у прыватнасці і Беларусі. Только с початку липеня российцы нанесли по Украине больше за 90 ракетных и авиаударов, у вынику яких цалком разбураны каля трех десятков объектов, сирот яких школы, жилые дамы, навучальные установы и объекты критичной инфраструктуры, поведомил наместник начальника Головного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Узброеныя сілы Расіі здзейснілі наўмысны артылерыйскі абстрэл папраўчай установы ў населённым пункце Аленаўка Данецкай вобласці, дзе ўтрымліваліся ў тым ліку і ўкраінскія палонныя, паведамілі ў генштабе ўСУ. Зрабілі гэта для таго, каб абвінаваціць Украіну ў здзейсненні ваенных злачынстваў, а таксама схаваць забойствы і катаванні над палоннымі, якія здзейснялі па загадзе камандавання Расіі на часова акупаванай тэрыторыі. У офісе прэзідэнта дадалі, што ў Аленаўцы няма аператыўных ваенных цэляў для ўкраінскай арміі. Больш за тое, украінскія ўзброеныя сілы маюць усе інструменты для дакладнай ідэнтыфікацыі аб'ектаў, якія павінны быць знішчаны. Размова ідзе аб складах снарадаў, аператыўна-тактычных штабах і паліўных базах. Негледзячы на ўсе свае заявы, Расія зусім не настроена на перамовы. Насамрэч, яна плануе і далей працягваць вайну. Пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Дмітры Кулеба. Расія сігналізуе аб сваіх сапраўдных намерах з дапамогай тэрору, запалохвання, ракетных удараў і забойстваў мірнага насельніцтва, сказаў міністр. Яшчэ да пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну краіна-агрэсар стварыла сетку таемных агентаў ва Ўкраіне, якія павінны былі дапамагчы ёй у прасоўванні расійскіх сіл падчас ўварвання. Пра гэта гаворыцца ў расследаванні агенцтва Reuters. У прыватнасці, эксперты мяркуюць, што расійскі поспех у Чарнобылі быў не выпадковым.